Rovo Uno Now Now.
Somera aranĝo por ciferezza sentoksiĝo.
Lerneo fermiĝas pro suna vetero.
Fiŝo jubilo en mobil.
Programo avertas pariĝontojn pri parenteco.
Roger Borges, kaj sentiĝas am.
Mi estas Carlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ĉi
Radio Verda. Se la ideo ne tuŝi vian poŝtelefonon dum pluraj tagoj nervozigas vin, eble ankaŭ vi bezonas ciferecan sentoksiĝon.
Nova somera programo en Kalifornio, Usono, donas ŝancon al tro konektitaj plenkreskuloj malligi sin de moderna teknologio, festi la vivon kaj konduti kiel infanoj.
En junio en Valo Anderson, ce exascolta tendeo, oni bonvenigos 200 partoprenantoin por kvar tagoj da pura, simpla amuzigio en la arbaro.
Anoj dormos sur benklitoj en simplaj, malfermaj lignodomoj, dividitaj laŭ sekso, same kiel geknaboj ĉe tradicia somera infanprogramo, kvankam tiu ĉi eĉ kuraĝigas ke oni kaŝe liru.
Aliaj reguloj estas pli firmaj. Malpermesataj estas komputiloj, poŝtelefonoj, vekhorloĝoj, horaroj kaj laborĝargono.
Anstataŭe, anoj partoprenos en somerprogramaj sportoj kaj ludoj, klasikaj kaj modernaj, arto, metioj, arkpafado, talentospektakloj, stelobservado, migrado, jogo kaj kantado.
La retejo de la programo reklamas, ke ili rekreas someron el viaj memoroj pri infanaĝo kaj el pri someraj filmoj. La celo estas kunkrei komunumon, kie mono valoras malmulte, sed individueco, sinesprimado, amikeco, libereco kaj memoroj valoras multe.
Apartan valoron portas la kerna dediĉo al senkonektiĝo.
Malligante nin de niaj aparatoj kaj malkonektiĝante de la tro stimulado de socretiloj, ni retrovas la naturan ritmon de la vivo kaj remalkovras kiel vere sentiĝas vivi en la momento.
Revigligitaj kaj malstreĉiĝintaj post kelkaj tagoj, partoprenintoj reiros al siaj ĉiutagaj vivoj kun nova energio, krea inspiro kaj refreŝigita perspektivo pri ekvilibra vivo en la cifereca epoko.
En pluvema regiono de Vaŝingtono, Usono, la promeso de bela printempa vetero instigis ke malgranda privata lernejo deklaris liberan tagon, por ke la studantoj ĝuu la sunbrilon.
La prosune liberan vendredon spertis pli ol 200 lerneanoj en Bellingham, norde de Seattle.
La retejo de la lernejo anoncis la vesperon antaŭe, ke la morgaŭa lernotago nuliĝis pro apero de la suno kaj de la vetero, kaj ke ĉiuj ricevas longan semajnfinon.
La lernejestro diris, ke li volis doni al la lernejanoj iom da tempo por revigliĝi kaj por ĝui la veteron. Li aldonis, ke li volis rekrei la entuziasmon kaj ĝojan momenton, kiun portas neĝa tago al la infanoj.
La libera tago eblis parte char la vintro passis sen che la vetero nuligis classoen.
La lerneestro petis che la studantoe documentu sian sunan ferion fote. Poste, li organizis convenon por presenti la fotoin.
Saluto! Mia nomo estas Johano Bentley. Mi estas profesia pescuracisto en Mobile, Alabama. Mi trovis min sur la limo inter sovageo kaj civilizio, inter bestoj kaj ties posedantoj, kiuj foje estas pli sovaĝaj, parte kiam mono postuliĝas. La urbo Mobile en Alabama estas iom stranga, ĝi ne estas granda. Se inne oni povas sperti multe da naturae mirindajoi kiwi ne existas ie aina lie. Unu el la plei necutimae aferoi in Mobile estas, che ciu iare fishoi saltes el la maro sur la plagion. Vere, oni povas promeni la la golfporto, cae simple preni fishoin de sur la sablo, au el la tre mal profunda aquo. La mia zio, Mobile estas la sola loco kie tia fenomeno okazas regule ciu jare. Dum multaj jaroj la afero restis granda mistero. Tamen finfine sciencistoj opinias ke ili komprenas ĝin. Tiaj fiŝoj en Mobile ciu jare ŝanĝiĝas de graciaj fiŝoj al nemortigaj fiŝoj. Jen la salvo. Somere la temperaturo ĉe la surfaco de la golfo povas atingi pli ol 90 gradoj Fahrenheit, aŭ 33 gradoj Celsie. Pro la malprofundo de la akvo, la diferenco inter surfaco kaj fundo estas nur kelkaj gradoj. Je tiaj temperaturoj, oksigeno ne facile solviĝas en akvo. Samtempe, estas malpli da pluvo dum tiu sezono por miksi la akvon. Finfine, pro la temperaturo, algoj kaj planktono bone crescas ce la fundo de la golfo. La resulto estas manco de oxigeno, cae la fishoi comences troni. Do ili nages cae rampas al bordo, cie oxigeno suficias por vivi. Verinde, ciune? Cutime, la jubiloi ocasas frumatene, antau tagigio, cae oni exicias pe ili nur cia mevoi frenesigas exterre. Estas tangere pasci sur la plagio en la malumo, ciar quelcae spezoi da fishoi povas fundi la piedoin. Cap fishoi ca scorp fishoi havas venenain dornoin, ca iliai picoi ege dolorigas. Estas nepre porti lampon ca shuoin. Unu el la plei dangerai fishoi estas raio. Ancal ci havas venenain dornon sur la vosto, per cio gi povas vipi la malioloin de tro proxima perpesanto. Adorno firme fixigas en la alto de la trapito, cae foie por forprenigin, oni bezonas operacion. Se tiu ne estas suffice terura, la raioi estas ofte nevideblai, char ili cacias sin sub la sablo. Pessoi ancal sin cacias tiel, cae oni captas ilin per eta harpuno. Ciel distingi inter la du spezoi anta olgeti harpunon? Ne eblas, cae tio memorigas min. Pasintiare, la fisho jubiloi ocasis quin foie ce nia domo apud la Mobile golfo. Fine de la quara foio, nia freduio estas plin stopita de flesoi, craboi, cae soli coquetoi. Do ciam mi vecigis de nove, audante la pruegon de mevoi jus antal tagigio, mi ne povis successi entusiasmigi nia nezinon au nia in infanoin pri la jubilo. Tamen, ciu foie mi estes entusiasma prigi, cia la ocaso estas tio mirinda. Pecigiu, mi criis, ocasas jubilo de nove, pecigiu! Lasu min dormi, prendes mia edzino dormeme, ni ne bisonas pli da fishoe. Lasu min dormi, prendis mia infanoi, ni ceestis jam quar foie. Acciai familianoi, mi grumbris, miraclo ocasas ce nia soilo, cae vi volas nur dormi. Nu, mi iru soli, cae vidu cion panio naturo liberas. Mi surmetis shuoin ca pantalonoin, prenes mien apuneton el shirmeo, cae iris exteren alla plagio. Mi bone constatis, cae ni ne bezonas plita fishoi, efec efective, mi ec ne povus inshavi le pli da fishoi in la frutuio. Tamen, giuste antau mi, mi vidis grandegan silueton sub la sablo, cae mi ne povis resisti, mi jetis cae trafis. Subite la sablo ca aquo eopsis, cae mi sentis forten, brulantan baton sur mia femuro. Mi habis nur momenton in tiu matena crepusco por ecvidi la plei grandan raion cion mi iam vidis in la gofo de mobil. Gisantis el aquo cun mia ridinde eta harpuno in la rando de uno el siai nagiloi, cae plaudis rei in la aquon. Capante, mi falis sur mien pugon in la soro profundan aquon, dum la elstaranta tenilo de mia harpuno shaini nagis rapide for de mia vidpovo. Mi restaricis cae lamis alla getto, cie mi inspectis mian femuron per la lamp lumo, por certigi che la dorno ne ce estis. Longan rugen strion mi trovis, sed nenian truon. Ciu la dorno simple maltrafis min, au ciu ci jam restis in alia victimo de tiu monstro, mi ne sciis. Tamen mi ja sciis, che mi captis suffice da fishoi por tiu tago. La venontan tagon mi trovis mian harpunon sur la plagio, por la sitan tie kiel defion, cun la pinto curbigita al orto.
Vi rencontas ion, sentigas connecto. Poste venas la enconducae demandoe. Kiel vi nomigas? Ĉu vi venas ĉi tien ofte? Ĉu vi estas mia kuzo?
En Islando, lando kun nur 320,000 loĝantoj, preskaŭ ĉiuj estas iel parencaj. Tie, senscie renkonti kuzon, estas vera risko.
Aperis nova poŝtelefonprogramo, kiu helpas ke islandanoj evitu neintensan inceston. La programo funkcias per ke uzantoj kuntuŝu siajn aparatojn. Ĝi aŭdigas averta alarmon se la uzantoj proksime parencas.
Iuj laŭdas ĝin kiel tre bonvenan solvon por tre islanda formo de socia embaraso.
Ciui islandanoi conas la raconton pri ceesti familian eventon cae renconti iun cun ciu oni iam antaue amrilatis. Ne bona secti che tiu estas cuso. Sonas amuse, sed la programo estas utila.
Tia programo effectivigeblas eble nur en Islando, cie la plemulto da loĝantoj devenas de grupo da alvenintai vikingoi de la naŭa jarcento, kaj kie reta datumbazo enhavas familihistoriajn detalojn de preskaŭ la tuta loĝantaro.
Ekzistas tradicia pasio pri genealogio en Islando, insulo kun aktivaj vulkanoj en la norda Atlantiko, kie apenaŭ loĝis homoj antaŭ la alveno de normanoj en la jaro 874. Iliai posteuloi construis malgrandan, relative homogenan, cae, ple grave, bone organizitan landon. Ci estas la hemo de la ple malnova parlamento en la mondo, cae emas conservi detalain cae completain registroin.
La datum bazo eldonigis en 1997, compilita de informoi el censoi, enscriboi de pregeioi, familiae archivoi, cae plurae aliae fontoi. Gi pretendas havi informoin pri 95% el ciui islandanoi, ciui vivis en la pasintae 300 jaroi.
Coran dankon pro via ausculto.
Cae pro viae contribuoi.
Cifoe, ni finos per la canto, cae sentigas am. De Roger Borges.
Gisa Sarono.
Kai Carlina.
El Vancouvero, Canado.
Mm-hmm. gioio de via ci so, vena sento de tema ci so, mi vertigia desirate, mi e crula da mi pare, cai, senti.